Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот, во нив објавуваме. Во Брисел продолжува сослушувањето на предложените еврокомесари пред Европската комисија. Какви се македонските контакти со новите комесари за надворешна политика на Европската унија? 2 години од трагичната хеликоптерска несреќа кај Блаце. Повестите најпрвин информација за времето и прегледот агенцијски вести. Метролозите најавуваат дека денеска ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд во пониските, а од дожд и снег во повисоките места. На планините врнежите ќе бидат само од снег. Утринската температура ќе се спушти до 2, а дневната ќе достигне до 6 степени. Денеска се навршуваат 2 години од трагичната хеликоптерска несреќа кај Кадлановско Блаце, во која животот го загубија 11 припадници на армијата на Македонија при нивното враќање од мисијата Алтеа во Босна и Херцеговина. Високи делегации од Министерството за одбрана и од Генералштабот на РМ, како и членови на семействата на загинатите припадници на ВИНГ, ќе продолжат венци со цвеќе на спомен обележјата пред командата и на местото на несреќата кај Блаце. Во Брисел продолжува сослушувањето на предложените еврокомесари пред Европската комисија. Во попладневните часови пред надворешно-политичкиот одбор ќе се појави именуваниот комесар за проширување Штефан Филе. Во својот говор пред претениците на надворешно-политичкиот одбор на Европскиот парламент, вчера високиот комесар на Европската унија за надворешна и безбедносна политика, Кетрин Ештон, изјави дека еднината на Западен Балкан ќе биде еден од приоритетите на незиното надворешно-политичко работење. Пред Хашкиот трибунал ќе биде продолжено судењето по прекинот кој траеше 11 години против лидерот на Српската радикална партија Војслав Шешелј, кој е обвинет за злосорство врз несрпско население во Хрватска, Војводина и Босна и Херцеговина. Процесот на Шешелј, кој почна во ноември 2007 година, беше прекинат во февруари минатата година на барање на обвинителството. Тужителите денеска пред судо треба да го изведат последниот сведок чиј идентитет е заштитен. Турскиот премиер Тајип Реџеп Ердоган ја почнува сводневната официјална посета на Русија, која се очекува да вклучи разговори со рускиот премиер Владимир Путин. Разговорите меѓу турската и руската страна треба да бидат фокусирани врз енергетиката, економијата и безбедносната. Новоизбраниот хрватски председател Иво Јосипович изјави дека главни цели на надворешната политика на Хрватска се влезот во Европската унија, зајакнување на соработката со соседните земји, како и решавање на сите отворени прашања со нив. Соработката со соседите Јосипович ја оцени како можна важна за хрватската национална безбедност.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Вчера почна седницата на Европскиот парламент, на која новиот комесар за надворешна политика на Европската унија, Катрин Ештон, и идните еврокомесари се сослушуваат и распитуваат од законодавците до 15 јануари, а од 18 до 19 јануари во Страсбур. Нивните имиња се познати речиси цел месец. Какви се македонските контакти и односи со овие луѓе кои ќе играат значајна улога во македонските аспирации кон Европската унија? Срѓан Стојанчов.
Власта вели дека одржува редовни контакти со европските дипломати, а опозицијата пак дека не забележува поголем интерес за потесна соработка со новите европски комесари. 13 од предложените еврокомесари доаѓаат од европските конзервативни партии, 8 се од групата на либералите, а 6 кандидати за еврокомесари се од редовите на социјалдемократите. Пратеникот Александар Спасеновски од владеачката ВМРО-ДПМНЕ вели дека на ниво на партија тие одржуваат постојани контакти со сестринските партии од Европа. Тој посочува дека за време на самитите на Европската народна партија секогаш учествува висока делегација на ВМРО-ДПМНЕ, најчесто предводена од премиерот. Спасеновски вели дека тие немаат посебен став во однос на карактерот на политичките позиции на дел од членовите на Европската комисија.
За нас е најважно принципиалната поддршка на првиот човек на Европската комисија во однос на процесите на проширувањето, како и на комесарот задолжен за проширување во однос на нужната потреба на Европската унија да продолжи со проширувањето, односно со приемот на новите држави членки.
Од друга страна, дел од опозицијата вели дека дипломатските активности за запознавање со новите еврокомесари се минимални, ако воопшто и ги има. Емил Кирјас е генерален секретар на Либералната интернационала. Тој вели дека засега македонската влада нема никакви контакти со либералната група во Европскиот парламент во однос на конкретни прашања што би можеле да им се постават на идните комесари.
Она што Македонија уште повеќе го прави како почетничка грешка е дека во рамките на државата нема никаква формална соработка помеѓу владата и опозиционата либерално-демократска партија, која што како членка на Европското либерално семејство има големо влијание во однос на градењето на позицијата на европските либерали.
Пратеничката Радмила Шетјеринска од опозицијскиот социјалдемократски сојуз е подпредседател на Социјалистичката интернационала. Таа вели дека Социјалдемократскиот сојуз лобира кај сестринските партии, но се согласува со Кириас дека нема координација со владата.
Ситуацијата е дури уште полоша. Не само што не бараат од левицата, од либерал-демократите да помогнат, а за тоа сите ние сме расположени и тоа го правиме дури без да се организираме со владата, туку мислам дека владата апсолутно не лобира никај десницата. За жал, врските на ВМРО-ДПМН, влијанието кое го има ВМРО-ДПМН во европската десница е минимално, да не кажам, никакво. И не се ни трудат, барем колку што гледам, не се ни трудат да го подобрат. Мислам дека буквално се однесуваат како безгласна буква.
Таа сепак вели дека колку и да се еврокомесарите расположени во однос на проширувањето, Македонија не може да избега од решавањето на спорот за името со Грција. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вардарскиот планински регион во наредните 5 години ќе се развива со реализација на проекти кои ќе овозможат подобрување на патната мрежа и развој на селскиот и транзитниот туризам. Најголем дел од средствата, скоро 17 милиони денари, ќе бидат насочени кон алтернативниот туризам и создавање на бредбирани земјоделски производи кои што произлегуваат од спецификите на овој регион. Дијана Иванова.
9 општини кои се дел од Вардарскиот плански регион во наредните 5 години ќе се развиваат со реализација на проекти кои ќе овозможат подобрување на патната мрежа и развој на туризам. Планските региони имаат за цел да ја зголемат конкурентноста преку планирање и реализација на конкретни проекти, финансирани од буџетот на Република Македонија, но и од други изворни фондови. Нешто повеќе од 19 милиони денари се обезбедени за Вардарскиот плански регион, вели министерот за локална самоуправа Муса Џафери.
Овој регион покажа конкурентност со што за себе обезбеди 10,2% од вкупните средства за ова намена.
Една од основните улоги на регионите е соработка помеѓу општините. Изградбата на регионална депонија, според министерот Џафери, е проект во кој што треба да се обединат сите општини.
Станува збор за инвестиции од голем обем кои што може да бидат реализирани со европската финансиска подршка.
Улогата на центарот во регионалниот рамномерен развој е огромна. Тој треба да прерасне во инкубатор на проекти кои ќе придонесе за негов развој.
Од овој момент можеме да зборуваме за целосна подготвеност на регионот, да ги искористи сите расположени потенцијали за развој, особено можностите на фондовите од инструментот за предпристапна помош на Европската Унија.
Вели Горан Петров, председател на Вардарскиот плански регион. Директорот на центарот Александар Бузалков вели дека тие изработиле проекти кои откако ќе се реализираат, ќе отпочне процесот на намалување на неравномерниот развој на општините.
Зголемување на конкурентноста на Вардарскиот регион преку јакнење на иновацијските капацитети на регионот. Оптимално користење и валоризирање на природното богатство на регионот, човечкиот капитал и економските особености на регионот.
Вардарскиот плански регион е еден од најголемите во земјава. Се простире на површина од 4040 метри квадратни, со што зафаќа над 16% од вкупната територија на Македонија. Во регионот влегуваат 9 општини со 215 населени места. За Радио Слободна Европа од Велес, Дијана Иванова.
Сакате да знаете повеќе? Наша веб страница magdenes.org.
Кумановскиот Црвен Крст го прошири своето делување со доближување до населението од селските средини. Помошта вклучува облека, обувки и храни и е наменета за најсиромашната категорија луѓе. Светлана Античиовчевска.
За подобра хуманитарна комуникација и за соодветна помош која Кумановскиот Црвен Крст може да им ја обезбеди на жителите од другите општини, во двете соседни општини Липково и Старо Нагоричино отвори своји канцеларии. Канцеларијата на Црвен Крст во Козјачко-Пчинскиот регион лоцирана е во планинското село Жегљане на 30 километри од Куманово. За жителите од овој пасивен, неразвиен и прилично сиромашен крај, и ова е еден сигнал дека не се оставени сами на себе, особено кога е во прашање континуирано следење на нивните потреби и надминување на основните проблеми. Мирослав Стаменковски од Жегљане вели дека населението е благодарно и на Кумановскиот Црвен Крст и на градоначалникот на Старо Нагоричино, бидејќи смета дека
тоа е добра прилика, значи за овој население, овој општину, овој крај, што може да ги се помогне на луѓе на кои им е потребна помош. Овој помош ќе се состои во облекло, обуќу, храну и јас други работи што ги нуди Црвен Крст.
Тој додава дека во Козјачко-Пчинскиот крај има потреба од помош.
Има доволно изнемоштени луѓе, има сиромашни, има луѓе самци, така да ќе ги се помогне многу.
Иле Митковски, секретар во Обштинската организација на Црвениот крст во Куманово, вели дека идејата за доближување до населението од руралните средини од повеќе причини.
Сакаме Црвениот крст да е што поблиску до граѓаните на овој крај, бидејќи многу е понезгодно тие нас да не барат, подобре ние да се приближиме кон нив и не се наметнуваме со луѓе од Куманово, туку од овде кај автохтоно население имаме представник кој ги знае приликите со кого може да се... Или што може тоа Црвениот крст да помогне во овој дел, каде што, например, се рурални услови, специфика има собствена.
Кумановскиот Црвен крст е прво Македонија кој своето хуманитарно делување го проширува и реализира со доближување до населението и тоа со посредство на своите активисти кои потекнуваат од тие средини. Митковски смета дека може би токму оваа организација има кондиција за такво нешто, а може би и ќе послужи како добар пример и за останатите организации да тргнат по тој пат. Во поширокиот Кумановски регион бројот на сиромашните луѓе секојдневно се зголемува. Секако вид помош ќе им биде добре дојдена. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Вечерва и утре вечер со почеток во 20 часот во Македонската опера и балет ке се одржи традиционалниот концерт за празникот Василица, насловен како Македонски Евергрин, Љупчо Јолевски.
Маја Оджаклиевска, Драган Мијалковски, Зафир Хаджиманов, Зорица Попанкова, Калиопи, Јаков Дренковски, Джон Илија Аплгрин, Лидија Кочовска, Андријана Јаневска, гостинот од Хрватска Жах Хоудек и бројни македонски поп пејачи од новата генерација како Елена Ристевска, Ламбе Алабаковски и други ќе учествуваат на традиционалниот концерт за православниот празник Василица, што ќе се одржи во салонот на Македонската опера и балет во Скопје. На вечерта тематски менувана како Македонски Евергрин ќе бидат изведувани хитовите што одбележаа домашната естрада во текот на 60-тите и 70-тите години од минатиот век, а со оркестарот во кој покри уметниците од нашата национална установа ќе има инструменталисти од Биг Бендот на Македонската радиотелевизија и членови на танцовиот оркестар при Музичката академија ќе диригира маестро Кире Костов.
За прв пат се случува една работа која што до сега во Македонија не била. Тоа е еден огромен концерт, односно програма која што опфаќа музика од 60-тите години па наваму. Избрани се најубавите композиции што го носеја нашиот заводно музички живот во минатиот век па до денес, пеат други пејачи, богатувајќи ја таа музичка идеја и збогатувајќи го музичкиот жанр кој што денешната млада генерација не го познава.
Истакнува познатиот македонски композитор, аранжер и професор. На концертот кој е предвидено да трае 2 часа, легендите на македонската забавно музичка сцена придружувани од големиот оркестар во современети аранжмани ке исполнуваат некои од своите најпознати хитови или песни од своите колеги, а младите пејачи ке се обидат достојно да ги интерпретираат поп класиците од славното минато.
Моја задача ќе биде да отпеам 4 песни, каде си, чао, адиот, Дашка Петковска Липша, Цема Цема Цем, Јесенска Роза, од група Македонија. Жал ми е што многу малку старите пејачи ке настапат, но треба да им се даде шанса и за поголема афирмација на помладите пејачи. Се причинува особено тести задоволство.
Забележува Зорица Попанкова. Со слична размисла е Јаков Дренковски, кој во пресред на овој концерт, видно задоволен тоа како неговата изведба ја добила пожелуваната димензија, ке рече.
Ова година и јас сум дел од таа екипа, што за мене представува вистинска радост, а и чест особено. Зад мене ќе имаме една прекрасна екипа на гудачи и една песна која многу поодамна планирав на тој начин да снимам, а тој песна да се чавае на првата љубов, ќе биде токму изведена со ова постава.
Кон ова само уште информацијата дека влезните билети за првата вечер се скоро распродадени, а втората е комплетно откупена од компанијата Dynos. За Радио Слободна Европа, Јупче Јоловски.
Ги
следев те вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање во 12 часот.